Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl, það eru heimsmálin framundan á dagskránni hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku hér á línunni og við ætlum að fara yfir það helsta sem að, já við sjáum svona í heimsfréttunum þennan daginn og það sem búið að vera líka, sérstaklega að þér varðar mál í Bandaríkjunum, fjölmörg kosninga framundan þar og það ber nú þess merki að svo sé. En Guðmundur, góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað segir þú gott? Ég ætla nú aðtöfa með hljóðið á þig til að byrja með, það nú svona...
Já, hvernig
Jó, það nú svona
svolítið... Það
lægir? Jó, svolítið lofusnúningu kannski, en við prófum...
Já, fólk að kvassa svolítið öðru þessu.
Já, en...
Og, á Facebook, sko, menn voru kvartir við því að vera alltaf að detta út, sko, útsendingin.
Já, já, hjá okkur. Og, já, en það nú eitthvað annað mál sem að við erum með skurst að láta skoða núna sko en,
Já, ég leita því því að það verið undir árásum og 12 árásum í gegnum tíðin þannig að hann mætti alveg skoða eitthvað í það áttina sko
Já,
þannig að það besta
Já, það fyrir svona eftir umræðinni
Já, ég segi það sko
Heyrðu, hvað segir annars? Hérna,
já, það eru nýja fréttir frá Bretlandi.
Það eru nýja fréttir frá Bretlandi, að byrja
það? Alveg glænýja fréttir, já, skal byrja það. Já. Það hérna í gær, þá voru ansi skrýtna fréttir í heimspressunni að það væri frægur businessmaður, að viðskipta jöfur, breskur,
já.
Sem að væri, sem sagt, búin að sem að hefði brotið af sér kynferðislega gegn mörgum konum og hérna og þetta og Bretum hefur alltaf vant þetta einhvern svona eitthvað moment í sinni Me Too baráttu og þarna kom þessi fugl fram og þessi maður hafði búin að borga fimm konum stórar upphæði fyrir að faga
Já.
En blaðir, stórblaðir Telegraf held ég heiti
já
að þeir hérna voru búin að vinna í 8 mánuð að þessari rannsókn á þessu manni og fyrirtækjum hans og hann virðist ekkert breytast og hann hafi verið að greiða þessum konum skaðabætur fyrir hegðun sína og á kynferðislega áreitni og eitthvað sem eitthvað annað sem en þessar upplýsingar sem sagt, þetta fór náttúrulega allt fyrir dómstóla og þessi businessmaður hann fékk sko hérna hann fékk í gær ja, sérst, hann fékk já lögbann á fréttaflutning Telegraf af málinu
já
og þannig að þá var allir stóð allir sko allir heimurinn á endinni breski og business heimurinn og hérna hver þetta gæti verið en þess að þá náttúrulega falla allir undir grun sko, sérstaklega þeir eru mikið í sviðsljósinu
Já.
Og hérna og menn voru að bera þetta af sér og hérna eins og Richard Branson og allir kallar sko sem eru alltaf í fréttunum sko en síðan hérna út af þessari pressu þá hinum frá þessum viðskiptamönnum og viðskiptarisum sem eru saklausir að þá hérna var fengin þingmaður í lordadeildinni í breska þinginu til þess að segja hver maður væri því þeir eru mega að segja allt sem við kærasum og eru þinghelgir og þetta var engin annar en íslenski góðvinurinn Philip Green sem var Top Shop já Philip Green sir Philip Green sem er sögudólkurinn
Já.
Og hérna, já, og hérna hann heitir Lord Peter Hain, sá sem að hérna byrti þetta nafn og sagði frá þessu öllu saman.
Já.
Og þá náttúrulega leysi það um málbeinið á blöðunum og það hafa ekki verið að gera annað heldur en að skrifa sér Philip Green núna í dag, eða sem sagt setni partinn, bara fyrir klukktíma síðan.
Já.
Og þannig að þetta er, og þetta er, sagt, já, stærsta nafnið í þessu MeToo reyfingu sko, hjá brekum. Þeim hefur vantað einhvern svona frægan og ríkan sko, til þess að geta ekki niður. Og núna fengur hennan mann alveg upp í hendurnar.
Já, það er þessi Philip Green. Hérna, fyrir hvað er hann svona helst þekktur? Akkur ættu Íslendingar að þekkja hann, segiru?
Hann var í viðskiptum með Jóni hérna Ásgeri og keypti Jón Ásgeir út hérna í held að hafa verið hérna Arcadia eitthvað svo leis.
Já.
Og hann var tengdur honum og hérna allum umsjöfum hans í Bretlandi og kom oft til Íslands og hérna og mikið þekktur í Íslandi. Og endan og ég held að sko hann hafi líka síðan sviki Jón Ásgeir restina eða hljópi eitthvað á kartina villera sko. En hérna, en í restina þá eignaðist hann Top Shop sem að ég held að Jón Ásgeir hafi verið að sækjast eftir, sko,
Já. Á því tíma. En hérna, hann sagður vera, þetta sem sagt...
Ja, hann er maðurinn, sko, hann er maðurinn í þessu máli.
Já, sem brettanir...
Samkvæm þingmanninu.
Já, akkurat. Já. En eitthvað komið ljóskort að þetta sé satt, eða hvort þetta bara...
Ég sagði, ja. Hann búin að borga fimm konum... þú veist, einhverja miljónir punda veist, fyrir að halda kjafti og hérna og hann heldur áfram að brjóta af sér í fyrirtækinu sínum og síðan ætluðu þeir að fara byrta þessar upplýsingar ekki kannski það sem stóði í samningum hans við þessar konu heldur bara allt annað kringum málið og þá fekk hann lögbann á það
Já.
Og borga og hérna eitt miklum peningum í það en aftur það voru þá svo margir stóru businesskallar sem að voru undir grun í Berlandi fyrir það sama og hérna var svona pressa á það og það er alltaf með vitið það er aldrei hægt að halda svona lengi sko
Já.
En alltaf að En þetta nú svona rátt, sko, Já. Þannig ég þekki ekki meira.
Nei, vei, en þetta nú...
Hvað hann gerði eða voru sem að brönda á það, en það er alltaf að hafa Ítjöfðu svona, sko.
Já, en þetta er allavega svona helsta fréttin frá Bretlandi núna, þessa stundina.
Já, hann er biljónir, þessi kall, já. Já. Og hérna, býrði hann á húsu út og allan heim og...
Já.
Og hérna, mjög... Já, hann er þekktur á Íslandi fyrir það sem er eitthvað í viðskiptu að bransanum og...
Já, eitthvað nýtt frá Erdogan að Tyrklandi í sambandi við Khashoggi-málið, Sáti-Arabana...
Já, það hérna, já, þeir eru að vinna saman núna rannsóninni, Tyrkir og hérna Sáttarabar og Sáttarnir eru búinir að viðurkynna núna, þetta hafði verið morð fram að viðlöðu ráði
já.
Og prinsinn neytari en þá hafa komið nálægt í, þó að böndin beinist náttúrulega að honum, því ykkur hefur tekið ákvörðun þetta. Nú það búið að handtaka 18 manns í Saudi-Arabíu og og upplýsingarnar eru þær að það verið tekið hart á þessu og þeir eru allir leitir fyrir dómar og öllust verða þær allir drefni sko. Nú það er svona tvennar sögur að hvort það líki hefði fundist það var einhverjar fréttir af því að það hefði fundist einhverjum sundur hlutað og skrumskjald í brunni og víðar og svo var annir sagðum að það hefði fundist einhverjum bútar á líkinu í þarna, bíl konsulsins
en það ekki búið að staðfesta en,
hérna, það ekki búið að staðfesta neitt
Nei.
og þessi frétti svona aðeins dottin út hún ekki eins heitt núna í dag eins og var í fyrra dag og þar var og því að hérna vonið þetta allt þá var karavan það er svona hópur af fólki sem að er að labba byrjaði göngu sinni frá í Honduras
jú.
Og leiðinni til Bandaríkjunni gegnum Mexíkó og önnur ríki sem að eru á leiðinni og það er fréttir að þessum karavan hafa aðeins tekið við sér vegna þess að Donald Trump hefur náttúrulega verið duglegu að lýsa yfir hvað hann ætla að gera hvað hann ætla að gera á landamærunum því að hann ætla að senda bara hér inn yfir og stoppa þetta fólk og síðan náttúrulega þessi sprengju sem að þessi gerfi sprengju sem hefur verið að senda undir þetta daga til ýmislega framámanna í demokrataflokknum og fyrirverandi forseta í Bandaríkjunum.
Já, þetta er nú svona stóra máli núna eiginlega Guðmundur, það eru þessar sprengjur sem er verið að senda og núna síðast í morgun eru fleira berast og hérna
Já, það eru nýju sprengjur sem er búið að senda sem er búið að finna
Já.
Og það er aldrei náð á endastöð, það er alltaf einhverjar sem að taka eftir þeim opnaðar
Já.
Og það hafa verið senda Hillary Clinton og George Soros CNN var einsprengja send til á og stílu á John Brennan sem var fyrirvörandi yfirmaður CIA
Já.
Hann er oft með tætti á CNN og einhver sem sagði það já, hann var reyndir á NBC en það skipti ekki máli sem Robert De Niro fekk eina sprengju og Joe Biden fyrirvörandi varaforstur
Já, var ekki veitingastæður sem að Robert De Niro með
Jú, Robert De Niro fekk hann að veitingastæður sinn sem í New York
Já
Og Joe Biden var að fórseti, Barack Obama fekk líka og Maxine Waters sem er þingmaður og Eric Holder, þeir eru ráð þeirra og Debbie Wasserman Schultz sem er þingkona og svo Max, já, og það er hættur nýju stykki sem að vita er ennum og þessar sprengjur eru kannski eru látt að líta út sem þess eins og sprengjur eins og í teknimyndunum
það
eru víða sem stendur út úr báum endum og hérna í svona plaströri með glerbrotum og það er engin sem sagt, það er nú ekki taldar mjög hættulegar en það er bara vera þetta hræðslu moment sko sem er vera að búa til auðsjönglega þetta sem að hefða terror en hérna hafa hann fengið sprungið og maður veit ekki hvað það getur hreinlega sprungið en
það
verið það verið sendar að sama manninum
Já, en það er verið að sko svona maður sér það í fréttum að það verið að segja að þetta séu eiginlega svona hálgerða platsprengjur, hvað er satt og hvað er rétt í því?
Þetta er allt platsprengjur í rauninni því það er engin sprungju og það sem að sendir er veitar það veitar þessar sprengjur mun aldrei til með að komast í hendunar á þeim sem að voru stílaðar á vegna þess að það fyrir að fara í gegnum það mikið eftirlit. Nú, síðan einhverjum athyglum, það er ekki stimplað þannig að spurningu, sko, hafa ekki komið fram en ég hugsa að það hafa ekki komið með póstinum þannig að spurningu það hafa verið sko, afhengta bara af einhverjum einstakling og það eru allar eins og þetta eru voðalega fróðverkningslega gert allt saman og en það er náttúrulega samsæðistjöningarnir eru strax komin á flug og það átti að vera í dag yfirheyrslur yfir Rod Rosenstein þessum hérna aðstoðar hérna dómsmálaráðherra í þingin í dag það er eftir að vera og yfir öðrum fyrir samt við þetta rúsa fixli og þannig að menn voru svona að stingu upp á því að þetta mál ætti að svo yfir sem sagt Já, yfirgnæfa það sko, en þeir sem hættu bara við yfirheyrsluna fyrir að maður mánudag. Þannig að núna þetta aðal máli þessi sprengjur og menn taka þetta alltaf mjög alvarlega og Trump alltaf búin að fara yfir það og konunas í ræðu í gær hvað þetta væri alveg ömulegt, hvernig ástandi væri á þjóðinni ef að þetta væri niðurstaðan að menn að gera þetta svona upp að sitt einstæmi eða einhverjum klíkum. En það náttúrulega ekki, menn það engin saklaus í þessu eða ég syns þetta í þessari pólitík vegna þess að demokraternir hafa náttúrulega verið að hamra á því að taka á republikunanum og hafa verið að segja eins og hluti og verið að mæla og verið að ráðast á það á restaurantum og útúða þá þannig að þú veist það ekki þetta. Það engum að það ekki að kenna þeim beintum þetta einum skilur og pólitíkinni, þetta bara einhver crazy gaur.
Jú, það náttúrulega menn fá hugmyndir allt mögulegt svona og að gera að náttúrulega nýta sér þá kosningabaráttu til að hleypa öllu upp en ef út í það færi, en sko hins vegar að þá það spurningin sko hver að reyna svona að einangra umræðinu í aðdraganda kosningana og þá er spurningin að hvort að þetta sé þaul hugsað sem markasett efni sem á að fjalla aðdraganda kosningana.
Já, það er vegna þessi karavan svo kallaðar, þessi merð manna sem er að fara upp að landamæra.
Þúsundir manna, sem er að koma.
Alls konar fólk og Trump bara byrjaði að taka á því strax og þetta var, og þetta fólk það er að fá borga frá George Soros og þessum samtökum sem heita No Borders og vinstri mönnum í pólitík í Honduras sem að byrjuði á þess með því að saman einhverja Facebook-kópa og plata á þess að vaða á stað og fara hann upp til og síðan eru við að gefa þessu föt og vatn og mat af einhverjum svona hugsunar mönnum eins og George Soros og jafnvel far til þess að keira þau vegna svo þau eru að fara hans í langt á skömmum tíma því þetta eru þúsundum mílna þannig að þetta fólk eru að fara yfir eins og sko það verður að segja fólk heldur í fram að það sé að vera að lappa 150 km dag en það auðvitað, nær enginn að lappa 150 km dag mestalega 20 og með börn og
annað en þetta er allir einhver sýning.
Já,
ég var að fylgjast með þess að ég sá til dæmis líka fréttaflutninga af þessu eins og í norska sjónvarpinu í gær þeir voru að sýna sko þessa lestir af fólki og hvernig það var á trailerbílum þar sem var verið að keyra fólkið og líka þegar var verið að borga því þegar var að fara. Þannig að þetta virðist vera þaul skipulagt að senda fólk á þúsundatali þannig yfir til Bandaríkjanna.
Já, já. Og þetta var þaul skipulagt af demokrátum og þeirra svona þeirra litlu selvum í kringum demokrátaflokkinn og George Soros náttúrulega það er al maðurinn og er að borga þessi peninga. Hann tók bara það fast á því hann Donald Trump að hann sagði bara að stoppa og senda herinn yfir til niður að landamönnum að stoppa þetta fólk og meira sé að Texas menn eru voru að viðbúast og þetta væri búin að snúast þessi umræða búin að snúast í höndunum á demokrátunum að fólk vildi ekki fá þetta bara almenningu vildi ekki fá þennan skríl og vegna þessi innanum þetta fólk, þess að fólk sem að kannski áfullt erindi, á eitthvað erindi að þá náttúrulega eru bara morðingjar og terroristar frá Arabar og alls konar liðskilur og allstaðar að úr heiminum sem að náttúrulega safnast alls svona karavan og notar fyrir fram að sig blásaklaus fólk og óleittar konur og börn.
Jú,
til þess að mynda komast inn sko.
Jú, sko, það má skilja það af þessum fréttum að þetta sé sko þaulhugsa líka, þetta sé skipulegt að fá þeir þúsundir manna til og sést ekki hvað síst konur og með lítið börn og maður sá þá myndum og síðan líka svona ólingsstráka að margir slíkir og þeir eru að fá borga fyrir þetta að reyna að komast yfir til Bandaríkjan og þeir eru líka kerðir á þessum vögnum og það sé gert í þessum pólitíska tilgangi til þess að Trump sko fara að láta já. Herin taka konur og börn
draumurinn er að handtaka konur og börn fyrir framan myndavælarnar og helst ef einhver hermaður skildi nú drepa einhvern af þessu fólki
já og en nú er engin trygging fyrir því að það geta verið leyniskyttur þannig að þessi skrifa yfir á herin
já og ég mikið segi það það er alltaf að vita máli ef að herin verður sendur alvopnaður og þá verður einhver sem verður drepin bara til að koma af stað því sko, en það alveg á hreinu en þetta, sem sagt, en þessi karavan umræðu allt saman, hún vil gengi svona svakalega öfugt ofan í Amerikanana vegna þess að þeir náttúrulega eru sammála Trump í þessu að það verður að maður passa upp á land að þú ert ekki landi og hefur ekki landamæri ég minn ef alltaf bara hafa opið og allir og hefur eina reglu fyrir það sem er að koma löglega inn í landi og hafa virkilega fyrir því og vinna og er að vinna fyrir sér og síðan bara hinir sem alltaf bara lappa yfir þetta svo og á þess að spyrja kongið að press skilur þannig að þetta þeir sjáu það að demokraterna að þeir voru farnir að tapa þessir umræð og þá náttúrulega kemur þetta með þessar platsprengjur sko
já, og, það voru sprengjur
og þær eru núna ég sprengjur það hafa alveg tekið yfir alltaf umræðu um allt já. Núna í dag og
En það er samt
Kassogi og karavan.
Já, en það er samt slæmt Guðmundur sko eins og með þetta karavanmála að ef að það er tilfelli þetta sé svona svissett sem að margt bendir til að þá er það að eyðileggja mjög fyrir þeim sem raunverulega þurfa hjálp og eru raunverulega að flýja og leita til betra lífi.
Já, það er það sem að og ekki glemma því að bandaríkjamenn er að taka á sko, það er það ríki í heiminum sem tekur við flestum flóttamönnum og migrants í heiminum og hefur verið það undanfarna ára tíu og þeir eru að taka við miljón manns á ári ég meina, það er alveg rosalegur mannfjöldi það eru miljón manns á ári sko. Og ekki meira en minna og svo hefur verið að tala um eitthvað vandamál í Þýskalandi þannig að við getum þetta ímyndaðir en efnahagslífið er bara mjög sterkt og gott í Bandaríkjunum og það fá allir vinnu og fólk veit það þannig að það er þessum að reyna að koma því að en það verður náttúrulega verið bara að fara löglega að því sko þannig að vera að byrja það
Já,
og síðan hefur farið að sér fyrir brjóstið á þeim sko vegna þess að bæði Clinton hún Hillary Clinton og Obama voru með sömu áherslur og Trump er með í þessum máli að það verður að hafa einhverja reglur á landamæranum og menn verða að koma lögleginn í máli og það eru ansi farið í taugarnar á sko, demokraternum að það er að koma klippur í ræðum bæði Obama og Hillary Clinton og með allt interneti sem er náttúrulega, það eru bara nákvæmlega samróma Donald Trump og Donald Trump bara segir sko í öllum ræðum ég er alveg sammála Hillary Clinton og Obama það verði að stoppa fólki við landamærin því að þau náttúrulega fólki er svo fjótt að gleyma því að hérna, þetta var þeirra stefna að stoppa þetta fólk skilur, og það náttúrulega verður að einhvern veginn að stemma stigu við bara fríu flæði vegna þess að ástandi fólk náttúrulega heldur áfram eignast börn í þessum fátöku þjóðum og allir þessar þjóðir þær eru við að bara falla verða ég bara falla í bara í þessa gildur sem að þjóði falla þegar spillingin er hrikaleg og sósialismin hann virkar ekki þess að til þeim þessu Venezuela og í Honduras og það sem að eru bara klíkur og glæpa klíkur og sem að ráða þjóðfélagunum og þetta er, við erum ekki að tala um einhverja þúsundir, við erum að tala um 10 miljóna manna sem að lifa fræðilega bábásnu lífi í Suður Ameríku og það er þeir myndum alltaf ekki spyrja sig tvisar hvað þið vildu búa þið vilja að búa í Bandaríkjunum þannig að þú veit ímyndaðir ef þessu karavan er þið lyft að fara bara óheftur yfir landamærin inn Bandaríkjunum þú fengir bara miljónir þar á eftir fólk verður að gera þessi grein fyrir því að þetta er alveg svakalegt landamál
flótt er kannski ekki lausnin sko í rauninni það er annars konar lausnin
það er bara að taka á spillingunni heima fyrir En það er mjög erfitt því að menn eru náttúrulega í þessu sístemi sem að við höfum í dag fólk þessu embættismenn og náttúrulega sitja enda laustin en þeir sem eru kostnir sitja innan nefnum bara 4 ár og stundum minna og þetta fólk náttúrulega er kannski ekki stakk búið til þess að taka málunum og við bara getum hótt á Argentínu sem að ég þekki nú svolítið vel að að það er, endalaus vandamál, það búin að vera í ára tíu og í löndunum í kring og, og hérna og endalaus áföll í fjármálalífinu og annað sko, þannig að þetta er allt og fólk bara stelur og allir stelur letra og bara allt og stillingin er allstað frá lögreglunni og upp úr og niður úr
Jú, þetta er náttúrulega rosalt líka þegar alþjóðasamfélagi samþykkir það sko
Já, og sem bara hvað gerist í Brasilíu, þú veist, um að búa 100 milljóna manna, þar var nú bara, það var allir rænt og það var elítan og djúbríki sem rændi þar allir og það er allt það er í lausu lofti og enginn veit hvað kemur út í því dæmi og það eru kostningar þar núna, það er aftur sem sagt, það er hérna milli þess að tekja manna, annars vegar þess að herfóringja og hins vegar kommunista. Og niðurstaðan kemur núna í nóvember næstu viku held ég
Já, en hérna allar þeir að hittast núna í nóvember Trump og Putin eða?
Já, og Trump og Putin er að hittast 11. nóvember í París
Já.
Og hérna og Trump var einmitt að tilkynna það hann allar að hérna ganga út úr þessum samningi sem hann skrifaði undir 87 saman við meðaldrægar kjarnaflaugar og eldflaugar.
Já.
Og meðaldræg eldflaug fer 500 km til 5500.
Já.
Þannig að hérna, og þetta er það sem hann alltaf kom beint út úr fundunum í Reykjavík, 86.
Já, já.
Og síðan skrifur undir 87 og síðan hafa hann alltaf ekkit, já, bandargeminn hafa ekkit verið að búa til þessar flaugar, sko, síðan þá. En aftur á móti hafa rússar verið að lægast að búa til einhverja flauga sem hafa jafnvel verið að selja landi og það er heita Novator og eins og fyrirbyggjans Björgbúrstór, það heita líka Novator.
Já, Novator, já.
Það er ekki framjörlega. En já, Novator því er bara nýju tór, sko, en Nova er nýr og Tor er Tor. En hérna, en þeir tóttist nú vera svolítið sjokkur að rússarnir en mér síndist nú að Putin, hann var nú allur bara brosandi honum, ég er þetta honum, hann hefur ekkert verið neitt sérstaklega hissa og jafnvel kannski er þetta hans undirlagi er náttúrulega kínverjar eru að framlega sínar eldflögar meðaldrægar eldflögar í massavís og það þýðir ekkert fyrir tvö kjarnarkuríkin stærstu í heiminum í Rússland og Bandaríkin að vera í einhverju með einhverju samningum að vera ekki þessari framleiðslu ef að sé en Kína er hinum einu kattinum og er að taka völdin og upp á gokk, skilur þannig að ég held að þetta séum bara allt taktik, herna taktik og hérna
Já, að sé meiri sko, meðvitund á millið er að gagvar þessu já. Bara út af Kína
Já, þannig að Kína er að framlega alveg svakalega reldur sem geta borið kjarn á þetta og það stendur miklu meiri ógn af kínverjum vesturnum heimin stendur miklu meiri ógn af kínverjum heldur flúsum og rússar vita það alveg og með þess að rússar stendur ógnaðum þannig að þetta gera það sko
þannig
að núna var einhverju herfóringja
þannig að þetta eru svona kannski meira úthugsa þeirra hálfu heldurinn í fljótu bræði virðist og það sem sagt er frá
það er allt úthugsað og miklu hundra sinnum meira heldurinn fólkið sig grein fyrir og það verður samt sem aðra alltaf verið einhver leikráttur í kringu til þess að hafa einhverja smá drama og vegna þessi ef það myndi bara komast að samkomulagi um að hætta hugsaðir ef það var einhver fundur milli Trumps og Putin þeir myndi bara sín einhver komast í samkomulagi að hætta að rífa hennar samning og byrja bara að framlega það er þá einhver hræðsla það er þá eitthvað sagt í heiminu það verður alltaf að vera eitthvað svona skilur í kring skilur til þess að gera drama og gera þetta svolítið flókið og láta fólk hafa verulega já, annarkort minni áhyggjur eða verulega meiri áhyggjur
Já.
En málið það að það verður náttúrulega að stoppa kínverðin einhvern veginn og koma þeim að borðinu og ef að verður gerður í heiminum einhver samningur að stöða framleiðslu með aldrægum kjarnaflögum og eldflögum þá verða kínverðin að vera því samkomulagi eins og þú getur ekki afopna alla aðra og sjálfa þig og leift sér þeim að djöflast áfram á heimsviðinu með sínar með sín morðtól
Já, jú, þetta er náttúrulega þetta er púsluspil sem menn er náttúrulega að reyna að að spila sig í gegnum en við hérna en þú, það er semst að liggur fyrir þeir alltaf að hittast Putin og Trump í París 11. nóvember
Já, þeir eru alltaf að hittast já, það er akkurat 100 ár þá frá lokum hérna fyrir heimstyrjöldarinnar
Já
og þá er alltaf það er alltaf á hverju ári er svona að það leggja bandaríkja mennskans á leiði fallna Hermannsins og týndi Hermannsins og alltaf.
Já.
Þannig að núna þessi stór ammali, 100 ára ammali núna og hérna þannig að þeir ætla hittast bara og hérna og það fer vel að með þeim eins og menn.
Jú, eins og vonu það allavega. Þá verða kostningarna búnar í bandaríkjunum.
Já, það eru verða búnar, já, það eru sjötta, sko, sjötta nóvember. Og núna er bara það er þá ein rauninni vika í kostningar.
Já.
Næsta vika svona til þess að hérna reyna að gera eitthvað sko í pólitíkinni.
Já.
En að menn búast nú við einhverjum sniðum hlutum frá Trumparanum í næsta viku.
Já. Já, það kemur eitthvað, það verður eitthvað náttúrulega. Þetta nú meira. En hérna...
Hann var að koma með nýjan skattaafslátt fyrir millistéttina 10% lækkun á tekjuskatti á millistéttina sem að hefur fengið afskaplega góða dóma og svona ýmislegt annað, hann búin að vera mikið að hjálpa bændum, kínverður eru alveg hættir að kaupa sojabaunir til dæmis og hann ætlar að bæta hann það bara upp með beinarum peningum og svona náttúrulega nýji bíllinn við Kanada, það eru bændum gríðarlegar fjárhæðir og svo líka þarna ethanol framleiðsla í sem að var farin að hafa fara að draga verulega úr henni og en hann búin að lofa að koma með einhverja hjátt frá ríkinu við þá sem í ethanol framleiðslu þá þeir framleiða ethanol aðalega úr korni maískorni
En hérna, segjum við Guðmundur hvað með efnahagsmálin það nú búið að vera eitthvað hérna eitthvað veruleg breyting á efnaðarsmálunum í bandaríkjörnum núna þessa síðustu
Já, það veit. Bara, það hefur aldrei verið minna, það hefur aldrei verið minna atvinnuleysi og aldrei verið minna atvinnuleysi hjá ungu fólki, aldrei verið minna atvinnuleysi hjá blokkumönnum aldrei verið minna atvinnuleysi hjá konum, aldrei verið minna atvinnuleysi hjá hérna spanverjum eða þeim á spánska ættuðu fólki eða latinu fólki
Já
Það er, sem sagt, og aldrei verið meiri atvinnu þáttaka.
Já.
Og hérna, í síðasta mánu eru 7,1 milljónir starfa sem eru í boði. Og þannig að efnahagslífið er í algjörum uppsving, ef maður má sleppa. Og vöxturinn, sem sagt, hagvöxturinn er gríðalegur, hann er milli 4-5%. Og hérna og mönnum bara sýnist það bara sé aukast ef eitthvað
Já, en hvað með dólarin? Hvernig stendur dólarin núna?
Dólarin er sterkur, hann stendur traustur á móti öllum gjaldmenn og hefur verið að styrkjast og menn eru að færa peninga til bandaríkjana út af því að hann byrjuði af því að lækka skatta á fyrirtæki þegar hann tekur við embætti, ekki gleyma því, og þessi stóru fyrirtæki, þessi stóru amerísku fyrirtæki sem eru út um allan heim, að þau hefur verið að færa hérna, peninga heim til bandaríkjana og til þess að fjárfesta þar. Og vegna þess að hann hefur verið að minnka reglugerðar, farganið og allt í kringum rekstur og það þannig að ástandi í bandaríkjunum er bara, það er bara blómstrandi gott og hefur bara sjaldan verið betra, ég hugsa menn bara segja að það hafa aldrei verið betra atvinna ástand síðan bara frá síðari heimstyrjöld menn það líti ekki mikið aftar en það sko
Já.
Þannig að hérna það er og nú annað til að hlutabriða markaðarinn hann feyfist upp á niður eins og við veitum en hann hérna
hann hefur nú verið að fara eitthvað niður núna sko
jú, undir hvernig að 2-3 daga skilur en fyrir það fór hann upp og síðan fer hann upp aftur og það er ekki tækt að segja til með sko hlutabrega markaðan er svolítið skrítið dýr og það því er náttúrulega ekki það er eitthvað spá fyrir hann hvað gerist að hlutabrega markaði það sé náttúrulega eðli sínu en, en yfir tíma fyrir hlutabréfa markaðar þá fara þær alltaf upp en alltaf í óvissu ástandi að þá þeir svolítið choppy sko, þá fara þær upp og niður hratt og síðan verðum við náttúrulega með gríðarlega stóra tölvur sem eru standa í viðskiptunum daginn og daginn inn og þetta eru gríðarlega fjárhæðir og gríðarlega magn af bréfin sem að fara á milli og oft á dag sem bréfin og hérna þannig að, að eftir kostningar þegar það komið á hreitt hverjir halda völdum eða hvort að demokrattar náu völdum í fullfjóðdeildinni að strax eftir kostningar að þá myndi man nú halda að það fara að lægja þessar öldur á hlutabréfamarkanum og október sérstaklega choppy október alltaf ansi svona risjóttur á hlutabréfamörkuðum í bandaríkjanum þá eru menn að kalla að fara short against the box það út að fara stutt að það út að skortselja þegar á móti því sem þú hefur þannig að menn eru að lokin hagna þeim á árinu þannig að ef þú væri búin að hagnaðist 30% sem bara á því að kaupa hlutabréf ABC hinga til á árinu að þú syns það var upp 30% að þá værir þau núna að skortselja sama magna af sömu bréfum til þess að loka inn í hagnaðin þannig að þú getur þá sýnt áramótin 30% Já. Þannig að þetta eru menn að gera mennir að lokin hagnaðin á árinu á þessum tíma núna í október því að síðan eftir með þingskeiðum og síðan eru jólum allt upp á dót og menn ekkert að sinna þessu mikið frá frá miðjum nóvember og að áramótum eru menn bara að gera aðra hluti og þannig að oktober
er að nota arðin sko
já
mennum
að það eru bara undirbúið sko áskýstu það með þennan frábæra því ef þú veist hvað er búin að græða í oktober á árinu og alltaf geta breyta því þá getur þú náttúrulega byrja að undirbúa næsta ár og næstu herferðir og skýslutnar allar og þetta er það sem að menn hafa gert í 200 ár
en
oktober er alltaf stórsjóri í oktober
já, en segir mér eitt hérna Guðmundur, að þau eru að tala þetta og þetta nú svona mál sem þú gjör þekkir að það nokkuð það tala núna hér á Íslandi það eru sko rosalar arðgreiðslur í fyrirtækjum stórfyrirtækjum og síðan eru menn á harðri leið úr landi með peningana og sko segð okkur af hverju þetta minnir svo mikið á sko skilur þetta minnir maður svo mikið á 2007 og jafnvel að hluta árinu 2008 þegar var verið að segja öllum að fara með peningan úr landi
ég minnir við vorum með sko ég held að hafa verið svolítið mistök að taka ekki gjaldurinsættin ég held að hafa verið mistökin að setja gjaldurinsættin á ekki gleyma því en við höfum gjaldurins, við settum við á og hefum náttúrulega aftur að taka þeim miklu fyrr af en Seðlabankin, þeir voru svo gráðir og þeir vildum alltaf fá alla peningana sem komin landið elandi gjaldurinn til sín til þess að geta gert hvað sem þeir vildu við á borganuðu lán eða gera fannana og ríki náttúrulega þar að leiðandi en síðan búið að taka þessi gjaldurinsætt af núna og menn eru náttúrulega sjá alveg vitleysins gangin sem í gangi og ég meina þetta byrjar allt með kjararáðu og þessi sjálftöku og hækkun 45% hækkun ofan á allar aðra hækkanir sem hefur komið þá undan og fólk er bara fólk veit þetta, fólk lesa þetta á netinu og þú veist og fær þess að náttúrulega fréttum og dagstæðlega og ég náttúrulega hálf svona sprungið í voninni og ég meina það tapaði kannski eignunum sínum í hruninu og er kannski komið komið í balans og það ætlar ekkert að tapa aftur eignunum og ef það finnst að það sé að koma einhver holskepl aftur að þá er bara fólk að kaupa gjaldri vegna þess að ef þú kaupir gjaldri þá er það eins og eiga verðtryggða hluti þegar það er íslenska krónan fellur og það er alltaf að hækka gjaldurinn og þetta er náttúrulega lífeyrissjóðin að gera og þeir náttúrulega er að kaupa eins mikið að gjaldurinn sem við geta því að þeir vinna tvöfalt bæði það að með því að kaupa gjaldri og að kaupa gjaldri í formi þá erlendra skuldabréfa eða hlutabréfa eða jafnvel bara í kass að þá náttúrulega veikjar króna sem þýðir það að verða á innfluttum matvælum og innfluttum vörum og bílum og öllu og olíu og öllu hækkar. Það náttúrulega hækkar þá verðbólguna og það með þar hækkar að verð og þá fer verðringin á stað og hækkar þá portfólíuna hjá þeim eða eignasafnið íslenska að verðriða alveg upp úr öllu og svo fá þið líka hækkun erlendis vegna þess að ég syns í krónutölum vegna þess að þá er náttúrulega dollarn og evran hær meira virði í bókunum hjá þeim þannig að þeir eru með tvöfallan hagnað á öllu sem að þeir geta haft áhrif á það þannig
Já.
Þannig að þeir eru eins og púkir á fjóðspitinu sem að fitnar og fitnar og fitnar og almenningur eru að gera það sama þeir eru bara að kaupa við evru til þess að hafa ná reikningunum sínum og þeir sem að eru í rekstur til þess að þeir sem eiga hótel eða veitingastæði og er að fá en gjaldiri að þeir alltaf bara hirða þennan gjaldiri og hafa hennar bankareikning í dollurum og evru þeir eru ekki að þetta ríki stela þessu frá sér
Fyrst
að það búið að taka gjaldiris eftir það.
Akkurat, en rifjum þetta samt aðeins upp að þarna fyrir svona menn voru að, og bankarnir voru að ráleggja fólki að fara með peninga úr landi og ávasta það einhver stað á hvaða eigu sem var og hvað sem það hét og fólk Já. Var að fara með peninga úr landi. Svo eru náttúrulega sumir sem að hafa verið fengni til þess að koma með og skila peningunum inn í landið aftur og hafa fengið 20% afslátt og allt þetta og eiginlega grætt á því sko. En þeir eru ekki spurðir hver er upprunni þessa fjármags að hverju, hvar fegstu peningana sem fórst með úr landi?
Nei, þeir eru ekki spurðir sem er alveg sem er svakalegt og það er náttúrulega bara er pólitísk ákvörðun að spurði ekki um upprunna fjármagsin sem er að koma inn í landið og ég meina og það vita að allir að þessi sem að komu fjármagn undan í hruninu að þessi peningar voru ekkert með sérstaklega vel fengnir og þess að þeir voru náttúrulega fengnir með því að tæma bankana innanfrá
og
almenningur alltaf látum borga þeim gæti ekki verið meira sama um almenning þessum mönnum þeim gæti ekki verið meira sama og almenningur hann bara hinnlega vill þetta hann, honum þykir þetta æðislegt vegna sem það kjósa allt, almenningu kýsa allt að þetta fólk aftur og aftur það þýðir ekki að breyta þú veist, leita klárun ekki þá hvað sem hann kvalbastur
Jó, það er nú máltæki sko en hérna
Já, þannig
að þetta er bara þessi bara
síðan á Íslandi eftir svona sparka meira í Íslandingin því meira verður hann
En fólk bara nokkuð að fá réttar upplýsingar þetta? Hverju á fólk að trúa?
Nei, það auðvitað
ekki. Hverju á fólk að trúa? Aldrei sé sagt. Auðvitað
er fólk ekki réttar. Ef að fólk fengi réttar upplýsingar, þá væri blóðubylting á Íslandi. Þá væri allt komið fjandans til. En að því að ríkisútvarpið er bara í vinnu við að hvít þó ákvarðana tökur djúbríkisins og embættismanna og pólitíkusa og gamalla pólitíkusa sem er alltaf að skipta sér af ríkisútvarpið er meðvitað að hjálpa þeim og kóa með þeim að láta almenning ekki fá réttar upplýsingar. Af hverju til dæmis ríkisútvarpið ekki búið að tala það að lífeyrissjóðir landsmanna eru í því að kaupa gjaldeyri til þess að koma verðtrygginguna af stað, til þess að hafa tvöfaldan hagnað í bókunni hjá sér að hvort ekki að verðtryggjum íslenskum eignum og það sem þeir eiga í erlendu vegna þess að þeir eru hrættir við það sem að fara í gang á vinnumarkaði. Af hverju ekki bara talað þetta svona opinskátt? Og af hverju ekki talað út af hverju hlutirnir eru farnar af stað á vinnumarkaði? Af hverju fær þetta fólk að komast upp með þessa hluti? Og af hverju, og til þess að tryggingargjalda fyrirtæki sem er 7-8%, það kostar íslensk fyrirtæki sem er nú kannski ekki sérstaklega rík, það kostar 7-8% að ráða mann í vinnu og hafa hann í vinnu.
Já, það er nú 6,94 núna líklegast, já.
Já, en 7%.
Sama, já,
þetta eru gríðarlega upphæðir. Og ég segi það, ef að tryggingarkjaldi væri bara lagt af, ég hugsa þessi fyrirtæki myndi kjósa þess að borga sínu starfsfólki mun hærri laun. Og tala nú ekki að þú myndi gera þá lagst laun, eða bara skattlausa, skilur tekjuskattslausa, eins og að fólk sé að borga tekjuskatta 300 krónum
það er náttúrulega glemdi ekki á hverju tryggingagjaldi var hækka svona þarna í hérna
það var hækka til þess að hérna að borga
atvinnuleysisbætunar
en það full atvinnu þáttaka á Íslandi í dag og það hérna ef einhver þarf hjálp á Íslandi þá það smá fyrirtæki og það eru bara 90% af öllum fyrirtækjum í Íslandi 95% af öllum fyrirtækjum eru smá fyrirtæki með 20 manns og minna í vinnu þetta bara menn verður að gera sig grein fyrir þessu en því miður ekki menni talsmann það bara málið
nei, það mega sér lítið Það víst ábyggilegt.
Já, þessi talsmenni sem það fyrir til Íslandi heldur bara fyrir stórfyrirbyggjum og útgerðina skilur það.
Mm-hmm.
Útgerðina veit alveg hvað hann er að gera, þeir þröngar hjálp.
Já, já. En Guðmundur, við vorum nú svona aðeins á ellendum vettvangjörn og komin hingað alveg á flegi ferðin
já.
Já, það er alltaf sama sagan. En heyrðu, aðeins eitt hérna svona síðustu sem við langar að nefna við þig og ekki já. Hvað síst að það vekur að til að þjórnum og tala um þessar brefarsprengjur eða rörarsprengjur í Bandaríkjunum sem að engin veit hvernig eru tilkomnar í rauninni en það er þú eitt þarna sem að er komin inn í sviðsljós og komin inn í umræðun og það er George Soros það hefur lítið sem ekkert verið talað George Soros á Íslandi nema bara hér á sögu og hann hefur verið ofsalega falinn Nei, þú veist að því hann hefur verið náttúrulega að dreifa peningum á ákveðna aðla. En,
hann hefur bara verið að styrkja alls konar grúpu blaðamanna og það er nefnilega málið að hérna óbeintir hann bakvið hérna þegar Sigmundur, þegar hérna aðgerðin gegn, rúf aðgerðin gegn forsætisráðurunum að gera þá er hann alltaf bakvið þá aðgerð óbeint, hann borgar beint til þess að blaðamanna samtaka sem að stóðu að þessu.
Já.
Það bara, þú veist, menn þurfi ekki að hafa hann einhverjum langt með það, enda líka hann að monta sig að því.
Já, já.
Þannig var ægilega ánægða með nýðlistuðina, sko.
Já, já. Jú, þetta er svona tilrauna starfsemi, en þá er náttúrulega líka spurningin, sko, hversu mikil áhrifan hefur inn í rúf og fleiri fjölmela hér á Íslandi, fyrst hann er svona í öllum löndum virðist vera í kringum okkur.
Hann er að eyða miljörðum dollara út allan heim, hann er með hundruður af litlum fyrirtækjum hér og það og þú mást, og þannig stopnar alveg tíu á dag einhvers dag, skilur þannig að það er alveg rosalega erfitt að koma fyrir það og hvernig menn fá peningana og menn vitur nú hvernig komarnir voru að borga hérna til alþví bandalæsins í gamla staga og það er miklu auðveldir að koma peningum til hérna fólks og eða fá fólki vinnu sem vinningur en skýslu fyrir sig eða ráðgjafastörf eða hvað sem við kalla og ég alveg klára því að Soros hefur miklu meira áhrif á Íslandvendur menn vilji halda hann með áhrif allstar það ekkert land í heiminu sem hann snertir ekki og hann náði sérstaklega langt á Íslandi því hann náði að láta forsetisráðan að segja af sér og þetta var út af einhverju Panama-máli sem var svo mikið burt frá Adil Seta og sjálfur er hann stærsti hérna, aflands eigu
Já, en það nú sama þetta var búið matreða þetta allt öðruvísi og það er það sem er skipulagningin á atburðarásinni og fréttaflutningi
og lýsingin og staðsetningin og allt bara þetta algi plott sem hérna
en nú er
kallinn ég er alveg klára því að Sigmundur verði aftur fórsinn þar ég er klára því
að ég er að gera því Já, það nú það, en hérna, en sko nú er kallinn í fréttum þarna, Soros, nú fekk hann einu sprengu.
Fyrir að borgundir karavaninn.
Já, og fyrir að
borgundir. Og fyrir að hafa fengið hugsanlega einhverja sprengu nálaft sér, sko, þetta.
Já, en hann hefur verið svona falinn hingað til, það hefur ekki eins mikið, sko, hann er komin alveg fram á, sko, vínuna sjálfur núna.
Ég tel að hann verið finnilega bara ákjæður í framhaldinu ef því publikararnir vinna að halda húsinu mér finnst svona umræðan í mandarginu að vera þannig að þessi maður ákjæður fá ganga laus hann er ungveist passport passa og bandarist og hann er finnilega að vinna gegn óstöðu leika bandarakina og þessi maður meðan við það sem hann að gera út allan heim og hvað hann að gera og hvernig hann að gera ef að ríki ætla sér eftir honum og að hann alltaf búin að missa fólki sitt úr stjórninni, skilur Hillary Clinton og allt þetta, allt talið, sko. Já. Ef að ameríska ríki með Donald Trump í förmið sér ætla sér eftir honum, þá náður hann hvort þið verður á skattalega brotið einhverju öðru og þeir ná honum alltaf á einhvern veginn.
Já.
Og það kemur ykkur dóvar að hann er bara handtekinn og hann deyða síðustu áraunum sínum í deilinu, sko, ef einhverju eru. Því hann orðinn alltaf fjör gamalt.
Já, 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 við sjáum nú til. Við sjáum nú til með það, það verður bara næsta þætti. Ha.
Já, vonandi.
Já, en hérna, við segjum þetta nú bara gott núna, Guðmundur Franklín, og hérna,
já.
Sjáum svona hvernig þetta gerir sig núna á næstu dögum.
Já,
og,
ok.
Bara bestu þakki fyrir þetta og bestu þakki, og bestu kveði til Danmörkur.
Já,
takk fyrir þetta Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku viðskiptafræðingur og sem gjör þekkir líka verðbréfamarkaðinn og viðskiptalífið við þakkum honum kjærlega fyrir og segjum þetta gott af heimsmálum þennan daginn Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig og tækni maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið sæl
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mæltir með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutvall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður laugavegi 86.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533 1320. 533 1320. Erum byrjuð að taka pantanir fyrir brúðkaup og fermingar fyrir næsta ár. Soho.is Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur. 12 manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það stutt til jóla, tilboðsdagar, tjekkristall laugavegi 178, sími 568, 9955. Veitingahúsi lauga á Saulísir. Ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðju dag og fimmtu daga í hádeginu. Lauga ás.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Optik Reykjavík auðlýsir. Sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýð 17, sími 552-2002, 552-2002.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44, 544-44-44, Já, iðnaðarmenn. Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.